Moni Abwenzi. Uyundi Steve Dupuye wa Pulogalamu ya Bible News Prophecy di Dr. Bob Thiel. Akubweretserani kani di kusantula zochitika za padziko lonse la pansi. Molinganandi ulosi wa mbaibulo. Dr. Thiel ndawerenga mkani kuti European Union yango saina pangano la malonda di Mercosur. Kodi izindi kani ya ikulu.
Inde. Anthuambidi amatziwa bueno za European Union. Koma ochepa amatziwa bueno za gulu la maiko a South America Mercosur, omwe EU ya saina nao. Mamemba la ake once di Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela ya imitidwa, koma muina izabueranzo. Tenako ilin di mamemba la ena munga Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru, di Suriname, komabe inali ya ikulu kwambiri, pangano la malonda dipo la sainidwa ku South America lero. Presidenti wa European Commission, Ursula von der Leyen, anapita kumeneko ndipo anati, tina sanka malonda aulere mwa misonko, tina sanka mbwilizano wapinduliza wantawi ya Itali, malo makuzipatula, dipo koposa zonse, tikufuna kupereka pindu leni, komanso looneka kwa antu athu di makampani athu. Pamene madera awiri, ngatiathu, alankula ndi maua mozi, pankani za padziko lonse la pansi. Ziko lonse la pansi, lidzamvetsera. Ii ndi nkani ya ikulu. Katswiri wa mfundo za kunja, Andres Malmert, anati iti ndi mgwirizano wokuza utsogoleri, wokazikitsa malamulo amalonda a padziko lonse. Dipo uku, di kuyesa kwa EU, kubwezere tanso dongosolo, di miezo yokazikika pa malamulo. Sopano Associated Press inalemba zaizi, dipo inati, iwalani nkondo za misonko. EU ndi Mercosur akumanga limozi mwa madera akulu kwambiri, padziko lonse la pansi, ogulitsa kwa ulere. Di mgwirizano wa yamba wa ukulu, wa Mercosur Group, ngakale kuti uyenera kuvomerezedwa di nyumba ya malamulo ya ku Europe. Inati, mgwirizano u ulindi antu oposa 700 milioni, gawo limozi mwa magawa anai, azintu zonse za padziko lonse la pansi. Pomwe, United States ikuchotsedwa, michuma cha padziko lonse, di Donald Trump. Dipo inati, atsogoleria EU, adaganiza kuti mgwirizano u, di wafunika kwambiri, pakadali pano, kotero kuti, di wafunika. Sopano, dakale akunena kuti pali antu 700 milioni, gati muonje tsera mamemba la ovomerezeka a EU, di Mercosur, di kuonje tsera mamemba la ogwirizana, a antu omwe akuyesera kulowa pali antu oposa bilioni imozi.
Ndi nkani ya ikulu. Kodi palibe amene akudziwa zaizi mpaka pano.
Linda lilo lakuti. Izi zita kubwera di chintu chomwe chalichi cha mulungu cha olemba cha kala chikulemba kuyambira mu 1971. Malemo Gene Hogbard, yemwe ndida kumana naye, analemba kuti. Tango ganizira niza tsogolo lo dabwitsa la Europe. Lomwe mwina likula mulira, tekala malonda apadziko lonse la pansi. United States of Europe, yorkalandi ndalama imozi, di Europe yogwirizana, yomwe ikukula mpavu za zikulu zankondo. Nyumba ya mpavu yoterei ya ku Europe, yango tsala pangono kufika. Maiko aku Latin America aku yandikira mgwirizano wina di Brussels. Sopano, kuyambira pomwe adalemba izi, Europe ilindindalama zake, ikumanga asilikali yake. Dipo pomaliza pake, yapanga njira ya ikulu yogulitsira ku Latin America.
Zo sangdalatsa. Kodipali wina aliense, amene analembapo za izi, kuyambira mu 1971.
Mu 2008, dina lemba kuti, AU idza sanka kuti Mexico di maiko ena onse aku Latin America, agwirizane nazo, dipo motero apanga mgwirizano wofunika kwambiri wa malonda di ambiri kapena onse aku Latin America. Komabe, aku ulaya di aku America apitilizabe kukalandi mapangano ankondo, ngakale ambiri adza kalandi mkawa nao. Dipo zimenezo zikuchitika, maka maka chifukwa cha zimtu zomwezilin di Greenland, di zina zonse, komanso Ukraine. Sopanomo 2014, dina lemba za Mercosur, dipo pali gululina lo chedwa Pacific Alliance. Awan di mayiko omwe alim pepete mwanyanja ya Pacific, omwe di mamembala obwirizana a Mercosur. Dipo ndina lemba kuti, tingaone magulu awa akokula kapena kuyandikirana. Tena kondinati, aku Latin America pamapeto pake, atza gwirizana ndi mpavu ya chilombo cha ku Europe, yomwe ikubwera motsu tsana ndi USA, di anzawo a Anglo. Baibulo lima sonyeza kuti, ziko la panzi lidzapambana kwa kantawi, chifukwa cha mpavu ya chilombo cha ku Europe, yomwe ikubwera, koma mpavu imeneyo idzakala yaifupi. Chifukwa cha mbwirizano wa malonda, womwe ulipo, komanso womwe ukuyembekezeka, dikukulupirirabe kuti pa fupi onse, gati si onse, aku Latin America pamabeto pake, adza tandiza aku Europe msogolo. Dipomu 2018, dina lemba kuti, aku Europe akala aku wiranchito, di aku Latin America, di madera ena patziko la pansi, kuti akazikitse ulamuliro wao, pamalonda apadziko lonse la pansi. Komanso, miezo ya malonda apadziko lonse la pansi, zomwe akuchita, sopano. Sopano, sindine ndeka. Mu 2019, mlaliki womu alirayo John Ogwin, analemba kutipadzakala mgwirizano wa msogoleri wa chipembenzo di msogoleri wa ndale. Msogoleri wa ndale uyu, chirombo, adza tsobolera ufumu woyera wa Roma, womwe umachedwa, malemba, babulo wa mkulu. European Union of Church and State, idza longeza kutukuka kwa padziko lonse la pansi, dipo inza la mulira za chuma padziko lonse la pansi kwa kantawi. Ezekieli, duemba 7, ponena za mzinda wa malonda wa Turo, akunena za mbwirizano wa chuma wa padziko lonse la pansi, womwe umapatikizapo mayiko aku Europe, Africa, Latin America, di Asia. Muchivumbulutso 18, dongo solo lantawi yomaliza limachedwa babulo wa mkulu.
Nkani zimenezo zikuunikira zo chitika za pabziko lonse la pansi. Kodi zikuunikira ulosi wa mbaibulo.
John Ogwin, Anachula Ezekieli 27. Kotero nidewaringa zina mwa iso, kuyambira pavesi 12. Tarisi anali wa malonda wako, chifukwa cha zintu zako zambiri za pamwamba. Ana kupatsa siliva, chitsulo. Tini, ne chitsulo chodula katundu wako. Vesi tewentin. Anasintana ziwia zamkua, ne zintu zako. Sopano pa vesi temtin. Analinso ne chitsulo, kasia, ne nzimbe, pakati pa zintu zako. Vesi 24. Zovala zoluka, ne zifua za zovala za mitundu yosiana siana. Sopano, izi nezo sangalatsa, mokayana ku Latin America. Bolivia imatumiza zitini kunja. Mwajira, tirigu unali umozi mwa ana omwe achilidwa malemba. Argentina imatumiza kunja, zimenezo. Mexico imatumiza punja siliva. Brazil ni Colombia, zimatumiza kunja chitsulo. Brazil Argentina ni Colombia, zimatumiza kunja chitsulo. Peru ni Mexico, zimatumiza kunja zitini zambiri kunja. Peru imatumiza kunja zitini zambiri kunja. Dipo Chile, ne imozi mwa opangam kuwa otsogola padziko lonse la pansi, omwe amagritsi duanchito, mumkua. Sopano ponena zanzimbe, nati zimenezo zikupatikiza po nzimbe. Dipo Bibulo la Berean Study Bible, lima masulira mawua kuti nzimbe zokoma, zianera kudziwika kuti dziko lopanga zintu zotsogola padziko lonse la pansi, ni Brazil. Mexico ili panambala 7, Guatemala ya chisanu ni chinai, Colombia ya 15. Dipo malo nati Paraguay, ni omwe amatumiza kwambiri stevia kunja, ni nambala dua padziko lonse la pansi. Ponena za zovala zo kongoletsidwa nizifua za mitundu yosiana siana. Naziwana izi mamadera ambiri a Latin America, munga Mexico ni Guatemala.
Dizo da blitza. Malemba ameneo, akukwani ritsidwa pangono chabe, pamaso pathu. Kodi dziko la United States, liku gwirizana bwanji, dizo chitikazi.
Chabwino. Pa November 6, 2024, siku lotsatira Donald Trump atasankidwanso, dinalemba, dikulemba, dikunena kuti Donald Trump akuoneza misonko, gati yankola kusalingana kwa malonda ku US, dikuchepa kwa kupanga zintu, kudza kuitza azungu. Mtundu wina wa nkondo ya malonda, ukubwera. Europe, itzakala yovuta kwambiri, pankani ya mapangano amalonda, di ena padziko lonse la pansi, monga kukalandi chidwicho vomereza, mguirizano wa malonda, di Mercosur Block of South America, kumapeto kwa mawo. Sopano, pamenen dinalemba zimenezo, sizinalizo tzimikizika kwa akatswiri andale, kuti mguirizano pakati pa EU, di Mercosur unga vomerezedwe. Dipo ukufunika beku vomerezedwa di miumba ya malamulo ya EU. Panali kutsutsidwa kwa kukulun di France, Poland, Austria, Ireland, di Hungary. Onse adavota mozotsanan di mguirizano. Pahala ziwonetzero, zazikulu zotsutsanan di mguirizano ku Europe mu 2026. Komabe, malingan di baibulo, mguirizano watereu, unali womveka. Kaya wa vomerezedwa posa chedwa, kapena mtsogolo.
Kotero, kodi dziko la United States, linali chotandizira kukwaniritsidwa kwa zochitikazi.
Malinga di malipoti ambiri ankani, chinali chifukwa cha Donald Trump kuti EU idafulumizi tanjirai, di kubwezereza mbwirizano womwe udaimitsidwa. Ndiye ndilo leni ndiwerendi nkani zingapo. Izi za chokera ku Brussels Times. Nkondo ya malonda ya Trump idatsata mwachangu mwirizano wa EU Mercosur. European Commission idapereka kusaina di kuvomereza mwirizano wa EU Mercosur. Ndi kutsegulira njira yopangira dera la likulu kwambiri la malonda patsiko lonse na pansi. Koma bwanji tsopano. Ndipo izi zingasinti bwanji masewera malonda padzikolonse la pansi. Donald Trump, di mguirizano wanji wa padzikolonse la pansi, womwe EU di Brazil, kudzera mu Mercosur angagwiri tenchito kuti achepete kugwedezeka kwa msonko wa Trump. Choonadi ndi chakuti mwai uliwotse kuka. Ngakali US kufuna kukulita pindu kudzera mu misonko ya umozi. EU di Mercosur amaona kutindim dani wamba. Mguirizano wa EU, Mercosur, suli chape mguirizano wa malonda. Umkaka la yanko lanzeru, kuchilenge due chapadziko lonse la pansi, chomwe chili cho opsa kwambiri. Nai imodzi kuchokera ku foreignpolicy.com. Mguirizano wa Union Mercosur, di mpanda wolimbana, di chipunzito cha Donro. Mercosur, mguirizano u wangokala wakudza zambiri kuposa malonda. Di chizindikiro cha kuti Europe, di Madera Ambiri, a South America, ako gwiritzanchito, jira zo onjezerera, ufulu wao wazachuma, komanzo wanseru, polimbana di chitetezo cha US, di ziwopsezo zankondo. Pakala, di pobata kalanzo zo tzatirazina zo sayembekezereka, za Donald Trump, di utso goleri wake.
Kodi zo tzatirazake, zo sayembekezereka ndiziti.
Dili ndi buku laulere, lomwe likupezeka ku ccog.org, lochedwa zotatiha zosaimbekezereka mu utsoboleri wa Donald Trump. Kodi Donald Trump, akukwaniritsa maulosi ambaibulo atisilamu, agiriki ndi aroma, abuda, di maulosi ena okudzana ndi Amerika? Mbukuli, dinalemba za malonda. Chimozi mazotatira zosaimbekezereka za ziopetezo za Donald Trump, za misonko, dinkani zina za malonda, dikuti chikulimbikitsa maiko, omwe akuopetzeza kuti ayangana kugulitsana kwambiri. Europe idzakala yozama kwambiri, pankani ya mguiritano wa malonda, di ena padziko lonse la pansi. Kukankira misonko, di mfundo zina zomwe maiko akunja sakonda, dikutandizira maiko ena, omwe akufuna kupitirira dola ya USA. Komanso, kugulitsa na kwambiri wina, dimzake, komanso kuchepetsa ndi USA. Izi zipititsa patsogolo, kupita patsogolo kwa antu osiana siana, padziko lonse la pansi, popanda USA. Izi zikutandizanso, kukazikitsa maziko a chilombo, chaku ulaya chaku babulo, chomwe chikubwera kuti, chilamulire malonda apatiko lonse la pansi. Kotero, dinalemba zimenezo, Donald Trump, asanayambe kugwiran chitomu 2025, dipo zintu zimenezo, zikuchitika padziko lonse la pansi. Dipo mu disemba la wa 2025, mkani yochedwa zintu 26, zoti muonere maulosi mu 2026, dinayamba ndi, kwa kantawi babulo, adzalamulira malonda adziko lonse.
Kodi mukunena kuti European Union yama sikuano di babulo wa mbaibulo.
Ziku konzekera. Sopano, dikupitiriza ndizomwe ndinanena zokudza babulo mu 2025. Dinayamba kunena mau amlemba ulosi mu chivumbulutso 18. Kuyambira vesi 2. Anafula di mawa kulu, nati babulo wa mkulu wagwa wagwa, wakala malo okala ziwanda, dende ya mizimu yonse yonyansa, ndikola lambalame sonse zonyansa, zodedwa. Chifukwa chiani, vesi 3. Pakuti mitundu yonse yamwa vinyo wa mkwio wa chigololo chake. Mafumu adziko la pansi achita naye chigololo ndi amalonda adziko la pansi. Monga momwe zanenedwera mu Ezekieli 27. Alemera chifukwa cha kuchuluka kwa chuma chake. Komabe. Dinanemba kuti babulo sadza la mulira mokwanira mu 2026. Komandi US kuchoka pamapangano amalonda kapena kufuna kuasinsa. Pali nira zomwezi kuchitika zokakamiza Europe kuti ilamulire malonda. Apanso, izi ndi zomwe ndinalemba chaka chata. Yembe kezerani kuti Europe ifike kumaiko osianasiana akunja ku Asia, Africa, South America, dikwina kulikonse kuti ipange mapangano amalonda. Ntawi yomaliza ya akunja ikuyandikira. Tikuona BRICS, Global South, ndi EU. Akugwiritsa nchito nyira za malonda osati kutana ndimbadwa za Ephraim di Manase. Monga UK ndi USA. Dinalemba kuti azungu atagwira nchito ndimaiko ambiri kuti apeze mapangano amfamvu amalonda. Ndicho chimene chikuchitika ndi Mercosur deal. Ndipo ndicho chifukwa chake tachula makamaka za Mercosur deal ku Europe. Mo continuing Church of God, tili ndi mau au neneri okazikika kwambiri. Amene muchita bwino kuwa samalira, munga nyali yo nikira malo andima, kufikira tsiku litacha, ndi nyenyezi ya tsiku itatuluka mitima yanu. Izi ndizo chokera pa 2 Petro 1:19, mu King James Version.
Zikomo, Dr. Thiel, kuti mudziwe zambiri zokudza kuyankulana ndi Dr. Thiel, kuonje zera pankani zolembedwa, komanso zomvetsera. Pitani pat zambalathu la BibleNewsProphecy.net. Uyu ndi Steve Dupuy, wa puloglamu ya Bible News Prophecy.